อาเจริญธรรมท่านผู้ชมทั้งบ้านพบกับรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำในโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาตินี้เป็นประจำในวันพุธวันศุกร์อาจจะจันหน้าจันโนนอีกสักจันสองจันเราจะเพิ่มรายการนี้เพิ่มอีกวันหนึ่งเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสามวันจันพุธเลยเวลา6โมงถึง2ทุ่มนี่แหละจะเพิ่มรายการขึ้นอีกวันหนึ่งมากขึ้นเพราะว่ารายการนี้ก็รู้สึกว่ามีผู้ชมพอใจที่จะชมอยากจะให้ติดต่อกันพอสมควรเพราะมันเป็นเหมือนกับบทเรียนเป็นเหมือนความรู้ที่เรียนต่อเนื่องกันเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ามันทิ้งช่วงห่างเว้นมากเกินไปมันก็จะลืมซะนะก็เลยคิดว่าควรจะต้องเติมยังไม่รู้อาตมาก็ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้งานมันยังไม่ได้จัดดูเลยว่าจะเริ่มต้นจันไหนดีตอนนี้เรากำลังออกอากาศในวันพุธนะออกอากาศในวันพุธที่21พุธที่23วันจันทร์ที่26เป็นวันจันทร์ต่อไปก็น่าจะออกได้นะน่าจะอาตมาน่าจะทำได้เลยในวันจันทร์ที่26ก็ดูก่อนถ้าทางเทคนิคเขาไม่มีขัดข้องหรือว่าเขาไม่มีทางด้านจัดรายการก็ไม่มีใครซ้ำซ้อนเอาไว้อาตมาก็คงจะออกวันจันทร์ที่26ต่อเนื่องจากวันที่23วันนี้วันที่21วันศุกร์23วันจันทร์ต่อไปก็26ออกต่อเนื่องกันไปเลยน่าจะได้จะได้ก็พุธที่8ศุกร์ที่30ต่อไปเลยนะเป็นจันทร์พุธศุกร์จำง่ายดีอาทิตย์หนึ่งมี3วันนะรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี่เป็นรายการที่อาตมาเจตนาเลยนะตั้งใจที่จะบรรยายธรรมะให้ละเอียดละออให้ลึกซึ้งครบครันเท่าที่จะมีเวลามีโอกาสและก็คิดว่าควรที่จะพูดที่จะอธิบายให้ได้ลึกซึ้งตามชื่อรายการว่าเจาะลึกเนี่ยจะให้ลึกซึ้งได้เท่าไหร่ก็พยายามภาคเพียรที่จะทำให้มันได้หนึ่งตอนนี้อาตมาเอาหนังสือสาธารณโภคีหนังสือสาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่ซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่อาตมาได้รวบรวมด้วยนะมีทั้งสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์มีทั้งบทที่เขาสัมภาษณ์ที่อื่นแล้วก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสาธารณโภคีทั้งนั้นเอามาเป็นตัวอะไรล่ะเป็นตัวนำตัวแกนของเรื่องที่จะบรรยายไปช่วงนี้นะโดยอ่านเนื้อหาสาระของหนังสือเรื่องเล่มนี้แล้วก็ขยายความไปเรื่อยๆเท่าที่จะขยายได้หนังสือเล่มนี้ตอนนี้ก็พิมพ์ล่าสุดก็แจกจ่ายไปเยอะแล้วขายไปก็ไปมากแล้วผู้จะเสาะหาซื้อหาได้ที่ธรรมทัศน์ธรรมทัศน์สมาคมธรรมทัศน์สมาคมเนี่ยอาตมาไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์0816709531หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะอาตมาว่าน่าจะใช่จำไม่ได้นะแต่ว่ามีตัวเลขอยู่ตรงนี้ตัวเลขตัวนี้มันอยู่ที่นี่ก็คิดว่ามันน่าจะใช่0816709531นะ081น่าจะใช่นะโอ้ไม่ใช่นะ081นี่มาต่างจังหวัดเนาะใช่ไหมราชธานีอโศกโอ้ขออภัยไม่ใช่เบอร์นั้นอ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เบอร์อะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงนะของธรรมทัศน์สมาคมอยู่ที่ซอยนวมินทร์ที่48นะนวมินทร์ที่48ปากซอยนวมินทร์ที่48อยู่หัวซอยเลยปากซอยเลยเป็นร้านมองเข้ามาก็จะเห็นยังไม่ได้เขียนป้ายใหญ่โตอะไรเท่าไหร่ก็เพิ่งจะเสร็จใหม่ๆย้ายร้านมาจากอีกด้านนึงมาอยู่ตรงนี้ขยายเป็นร้านใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมขึ้นก็ขายสื่อธรรมะของพวกเรา ท่านั้นแหละของคนอื่นก็มีของท่านพุทธทาสของท่านพยอมของท่านอะไรต่ออะไรของหนังสือธรรมะด้วยว่าหนังสือที่เป็นสาระเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาพวกนี้มีทั้งนั้นแหละนะก็หลายเจ้าหลายอันนะมาแล้วนี่ผู้ส่งมาให้แล้วเบอร์โทรศัพท์023754506นะเบอร์โทรศัพท์ธรรมทัศน์สมาคม023754506นะ375-450602นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์จะติดต่อทางโทรศัพท์ก็เบอร์นี้ถ้าไม่ติดต่อทางโทรศัพท์ก็มาเองเลยนะหน้าซอยปากซอยนวมินทร์ที่48ตรงข้ามเยื้องกันกับตรงข้ามกันกับหมู่บ้านโอฬารซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านสมัครสุนทรเวชก็พักอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละตรงข้ามกันเลยนะในถนนนวมินทร์ย่านอินทราลักษณ์นี่นะใครจะมาก็เชิญไม่แพงหนังสือเล่มนี้ขาย60 บาทเท่านั้นเองถ้าไปข้างนอกก็100 กว่าแน่นอนแต่เราขายหนังสือของเราเนี่ยไม่มีแพงเราพยายามทำหนังสือให้ราคาถูกคุณภาพดีเป็นประโยชน์คุณค่าไม่ใช่หนังสือมอมเมาไม่ใช่ซื้อประโลมโลกอะไรนะก็ติดตามซื้อเอาละกันแล้วก็เอาไปดูไปใช้อาตมาได้อ่านนำอ่านมาตั้งแต่รายการวันที่14พฤศจิกายนเริ่มเอาหนังสือนี้ขึ้นมาเริ่มอ่านอ่านไปตั้งแต่หน้าปกไปยันคำนำก็อ่านไปแล้วนะทั้งคำนำแล้วก็เข้าเรื่องอาตมาก็อ่านเข้าเรื่องไปแล้วหน้ากว่าวันนี้ก็คิดว่าจะเอาอีกจะอ่านต่อคราวที่แล้ววันที่พอวันที่14อาตมาออกไปอ่านไปแล้วเริ่มต้นไปแล้วพอวันต่อมาอาตมาไม่ได้อ่านวันที่16นะวันที่16อาตมาไม่ได้อ่านเลยนะวันที่14อ่านไปได้หน่อยนึงวันที่16ไม่ได้อ่านเลยพูดอธิบายอะไรต่ออะไรเรื่อยเจือยไปจนหมดชั่วโมงเลยไม่ได้อ่านต่อเพราะงั้นก็เลยวันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันหน่อยก็ขออ่านอย่างเร็วกันแล้วกันเริ่มต้นแต่ต้นกันแล้วกันแล้วก็อ่านเร็วไปแล้วอาตมาจะได้อ่านต่อไปแล้วก็ได้อธิบายไปต่อไปที่จริงคราวที่แล้วอาตมาอธิบายไว้ก็ต้องอธิบายต่อยังไม่ได้อ่านต่อหรอกถึงแม้ว่าจะต่อคราวนี้ก็คงจะต้องอธิบายต่อไม่ใช่ว่าอ่านต่อคราวที่อ่านไว้ในวันที่14โน้นนะส่วนภาคหลังก็จะเป็นภาคที่จะตอบประเด็นนะชั่วโมงแรกนี่เป็นชั่วโมงของเนื้อหาสาระเนี่ยภาคหลังจะตอบประเด็นต่างๆที่ผู้ชมส่งเข้ามานะก็ส่งเข้ามาตอนนี้ก็จะส่งเข้ามาก็ได้แต่วันนี้คงไม่ได้ตอบสดเพราะขณะนี้ที่อาตมากำลังอัดกำลังออกอากาศอยู่นี่เป็นการอัดเอาไว้ก่อนวันหนึ่งอัดวันที่20ขณะที่กำลังอัดในวันที่20ออกพรุ่งนี้วันที่21ไม่ใช่ออกกำลังออกอากาศนี่คือวันนี้อาตมาออกอัดตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่20นะ เพราะงั้นก็ผู้ที่จะส่งประเด็นมาวันนี้คงไม่ได้ตอบสดวันนี้นะคงจะต้องตอบพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้บ่ายนี้นะวันศุกร์นะคงจะไปต่อกันวันศุกร์นู่นนะก็ไม่เป็นไรนะรอกันได้ถ้าพวกเรารักกันจริงนะเนาะนะก็รอกันนิดหน่อยแต่มีประเด็นต่างๆที่ก็ส่งมาจะมาตอบประเด็นตอนท้ายก็ว่ากันไปเอาเริ่มต้นอ่านดีกว่าพูดไปเยอะเยอะอีกสาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่อาตมาเจตนาจริงๆนะที่จะพยายามเสนอเศรษฐกิจชนิดใหม่เนี่ยคือสาธารณโภคีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพยายามจริงๆนะเอาฟังอาตมาจะอ่านเร็วๆสักหน่อยนึงแล้วก็จะไปถึงที่เคยอ่านค้างไว้แล้วก็จะได้อธิบายต่อสาธารณโภคีคำนี้อาจจะเป็นคำที่แปลกหูใหม่หูเอาการแม้ในหมู่นักปฏิบัติชาวพุทธเองได้ซ้ำแม้ในพระสงฆ์แท้ๆไม่รู้จักคำนี้ก็ยังมีถึงจะรู้แต่ทุกวันนี้ความเป็นสาธารณโภคีจริงในคณะสงฆ์ในสังคมสงฆ์ในวัดในวาแทบจะเป็นสาธารณโภคีกันไม่ได้เสียแล้วจะหาธรรมยาแสนยากจริงๆสาธารณโภคีในที่นี้หมายถึงระบบสังคมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในสังคมโลกประชากรในสังคมระบบสาธารณโภคีนี้มีความเป็นอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไปคือหากคนในสังคมใด ต่างมีคุณสมบัติของสารานิยธรรม6สารานิยธรรม6แล้วใจย่อมเป็นเหตุย่อมเป็นเหตุให้คนในสังคมนั้นระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเผื่อว่ามีสารานิยธรรม6นี่นะจะย่อมเป็นเหตุอย่างนี้ทีนี้แล้วสารานิยธรรม6นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคุณสมบัติทั้ง6นั้นก็คือคนในสังคมนั้นต่างก็มีพฤติกรรมทางกายกรรมประกอบด้วยเมตตานี่1พฤติกรรมทางวจีกรรมประกอบด้วยเมตตานี่2พฤติกรรมที่ทางมโนกรรมประกอบด้วยเมตตานี้3นะทั้งประกอบด้วยความเป็นสาธารณโภคีนี่4ข้อ4นี่แหละคือคำว่าสาธารณโภคีทั้งประกอบด้วยศีลสามัญญตานี้5ทั้งประกอบด้วยทิฏฐิสามัญญตานี้6สารานิยธรรมไม่ใช่สารานิยข้อไปสาธารณโภคีคือบริโภคเป็นสาธารณะสาธารณโภคีคือบริโภคเป็นสาธารณะหมายความว่าการมีลาภที่ได้มาโดยธรรมต่างก็นำมารวมกันบริโภคร่วมกันไม่สะสมเป็นของส่วนตัวไม่ว่าใครในสังคมสาธารณโภคีไม่ว่าใครในสังคมสาธารณโภคีที่ต่างคนต่างทำงานอะไรทำสัมมาอาชีพใดๆก็ตามอยู่ในสังคมนี้เมื่อเกิดผลผลิตเกิดผลได้เป็นวัตถุสมบัติบ้างเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองบ้างที่สุดแม้แต่ลาภที่ได้มาจากการบิณฑบาตก็ตามจะต้องเอามารวมกันเป็นส่วนกลางบริโภคร่วมกันในหมู่ประชากรที่ต่างก็มีศีลทั่วทุกคนคือทุกคนในสังคมนี้มีศีลกันอย่างเป็นสามัญในหมู่เล็บศีลสามัญญตามีทิฏฐิที่เป็นสามัญคือทั่วทุกคนต่างก็มีความเห็นหรือมีทฤษฎีที่ว่าชีวิตที่ดีแท้จะต้องประพฤติตนไปสู่โลกุตรภูมิในหมู่เล็บทิฏฐิสามัญญตาวันที่14นั้นอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็อาตมาก็ได้อธิบายความไปถึงอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งมาขยายความถึงศีลอธิบายถึงเมตตาสารานิยธรรมมีเมตตาทั้ง3คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมล้วนเป็นเมตตาเมตตาทางกายกรรมเมตตาทางวจีกรรมเมตตาทางมโนกรรมข้อที่4ด้วยความเป็นสาธารณโภคีสาธารณโภคีนี่ก็จะขยายไปเรื่อยๆยังไม่ขยายตอนนี้แล้วเพราะว่ามันขยายไปทั้งหมดนั่นแหละส่วนข้อที่5นั่นคือศีลสามัญญตาข้อที่6ทิฏฐิสามัญญตาครับก่อนโน้นในวันที่14นั้นอาตมาได้ขยายความถึงศีลสามัญญตาก็ขยายความให้ชัดเจนว่าศีลสามัญญตาหรือว่าศีลนี่แหละคือพาไปสู่ความเป็นสมณะสามัญญตานี่คือความเป็นสมณะสามัญญตาความเป็นสมณะศีลนำไปสู่ความเป็นสมณะสมณะคืออะไรสมณะคืออริยบุคคลสมณะนะคือคนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าถ้าปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนคือมรรคอันมีองค์8จะเกิดสมณะ4เหล่าสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่ว่างจากมรรคองค์อันมีองค์8ก็ว่างจากสมณะหรือว่างจากอริยบุคคล4นี้หมายความว่าศาสนาอื่นที่ไม่มีมรรคองค์8ไม่มีทฤษฎีนี้ไม่มีทางจะได้เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์สมณะที่1คือโสดาบันสมณะที่2คือสกิทาคามีสมณะที่3คืออนาคามีสมณะที่4คืออรหันต์สมณะ4เพราะศีล สามัญญาตาคือศีลนำไปสู่ความเป็นสมณะนั่นเองนะเพราะงั้นผู้ที่ปฏิบัติศีลถ้าไม่รู้ความหมายของศีลไม่รู้ว่าศีลปฏิบัติอย่างไรอย่างสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติยังไงก็เป็นศีลปฏิปาทานมั่งและก็ไม่พ้นศีลปฏิปรามาสปฏิบัติไปก็ปฏิบัติศีลไปอย่างนั้นแหละปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตไปเดี๋ยวนี้เยอะปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตกันไม่ได้พ้นศีลปฏิปาทานกันหรอกหรือไม่ถึงขั้นพ้นศีลปฏิปรามาสศีลปฏิปทานหมายความว่าปฏิบัติไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติถือกันมาถือศีลอย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปที่วัดแล้วก็ให้พระท่านบอกไปขอศีลหรือศีลท่านก็ให้แหละพระท่านจะให้ศีลอยู่เรื่อยแหละผู้ขอกับมายังพันเตวิสุงละคณทายะนั่นก็ขอเนี่ยมีผู้กล่าวขอเสร็จแล้วก็พระท่านก็ป้านาติป้าตาเวรมณีอธินาทานาอะไรมาศีล5เป็นดักพื้นฐานศีล8บ้างก็แล้วแต่ถ้าวันที่ศีล8ก็ท่านก็ให้ศีล8ศีล10ก็เป็นศีลที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่จะตั้งเอาจริงเอาจังมีการปฏิบัติลดละศีล10ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างนักพรตนักบวชจริงๆเพื่อที่จะปฏิบัติกันอย่างมีความบรรลุเลยถ้าศีล10แล้วเนี่ยสามารถบรรลุถึงอรหันต์ได้เลยถ้าศีล5ศีล8นี่ก็ได้ถึงอนาคามีจริงๆแล้วถ้าอธิศีลจริงๆแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องศีล5ก็บรรลุอรหันต์ได้ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้โสดาปัตติยังคะองค์ของความเป็นโสดาบันเนี่ยศีลที่เป็นองค์ของโสดาบันที่ยืนยันหรือชี้ชัดไว้เป็นเครื่องชี้บ่งไว้ก็คือศีล5เพราะฉะนั้นพระโสดาบันจะสามารถปฏิบัติศีล5บรรลุธรรมหรือมีศีล5เป็นปกติไม่ต้องฝืนอะไรพระโสดาบันจะไม่ฝืนศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครเรื่องกามก็มีแค่นั้นผัวเดียวมีเดียวไม่พูดปดไม่มอมมะไม่เมาโดยเฉพาะไม่เมาสิ่งเสพติดที่หยาบหยาบขั้นต่ำขั้นอบายมุขอะไรพวกนี้ไม่เสพไม่ติดละนั่นเป็นพื้นฐานแล้วอาตมาได้ขยายความถึงศีลปฏิบัติอย่างไรอานิสงส์ของศีลปฏิบัติศีลไม่ใช่ปฏิบัติแค่กายกับวาจามีอานิสงส์แค่กายกับวาจาเป็นผลขัดเกลากายขัดเกลาวาจาเท่านั้นไม่ใช่ขัดเกลาถึงใจอันนี้อาตมาก็ย้ำแล้วยังพูดซ้ำพูดซ่าเพราะเขาสอนกันมาผิดนะขออภัยเถอะอาตมาว่าของเขาผิดอาตมาว่าของอาตมาที่สอนนี่ถูกอย่างนี้ก็ขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะต้องยืนยันต้องย้ำอาตมาย้ำด้วยความมั่นใจแล้วก็ตรวจสอบกับพระไตรปิฎกได้พระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1เลยกิมัตถียสูตรกับข้อ208ในพระไตรปิฎกเล่ม24ท่านตรัสถึงศีลไว้ชัดเจนเลยว่าศีลนั้นปฏิบัติให้เกิดผลเป็นกุศลศีลที่เป็นกุศลจักบรรลุจะทำให้บรรลุอรหัตผลบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยลำดับศีลที่เป็นกุศลเนี่ยจะพาให้บรรลุอรหัตผลหรือบรรลุอรหันต์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยลำดับท่านตรัสไปอย่างนั้นเลยแล้วก็อานิสงส์10ข้อเนี่ยศีลถ้าปฏิบัติแล้วจะเป็นไงจะเกิดอวิปปิสารจะเกิดปมุชฌาเป็นอานิสงส์หรือเป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ที่ได้คือปฏิบัติแล้วจะอวิปปิสารจิตไม่ลำบากจิตจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตจะไม่เดือดร้อนอะไรปมุชฌาจิตจะเบิกบานร่าเริงปีติปัสสัทธิอย่างนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆต้นทั้ง10ข้อปัสสัทธิสมาธิมีสุขก่อนปัสสัทธิแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิระยะถาภูตญาณทัศนะอะไรนี้เป็นต้นจนกระทั่งถึงนิพพิทาวิราคะศีลนี่จะพาไปถึงนิพพิทาถึงวิราคะถึงฌานยะถาภูตญาณถึงนิพพานนิพพิทาวิราคะถึงฌาน4ถึงวิมุตติญาณทัศนะถึงขั้นหลุดพ้นเป็นนิพพานเลยศีลจะพาไปถึงนิพพานหรือถึงขั้นหลุดพ้นวิมุตติได้อย่างแท้จริงนะอาตมาขยายความไปแล้วคราวนี้จะผ่านเพราะงั้นในเรื่องของศีลผ่านมาถึงทิฏฐิทิฏฐิสามัญญตาก็คือทิฏฐินั้นจะพาไปสู่ความเป็นสมณะนั่นเองสมณะสามัญญตาหรือทิฏฐิสามัญพวกเราก็ฟังเป็นภาษาไทยเราก็เข้าใจแล้วว่าสามัญก็คือเป็นปกติเป็นธรรมดาเนี่ย มีทิฏฐิเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามีศีลอย่างนี้เป็นธรรมดายังไงอ่ะถ้าเผื่อว่าไปศีล5หรือเป็นโสดาบันก็มีศีล5เป็นธรรมดาเป็นปกติท่านมีของท่านโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องลำบากอะไรอย่างนี้เป็นต้นสามารถที่จะมีศีลได้อย่างเป็นสามัญในตัวเองเลยหรือมีทิฏฐิก็คือมีความเห็นมีความเชื่อมีความเข้าใจมีความรู้ทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิในภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็ทฤษฎีแปลว่าหลักสูตรหรือหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีหรือหลักที่จะปฏิบัติพาประพฤติปฏิบัติเข้าไปให้บรรลุธรรมเป็นสมณะสามัญญะสามัญญานี่คือความเป็นสมณะสามัญญตาความเป็นสมณะเพราะงั้นผู้ใดที่มีทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิหรือมีความเห็นความเชื่อที่ถูกต้องก็คือมีความเห็นว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่เป็นธรรมะที่จะพาไปให้ชีวิตดีขึ้นไปสู่ประพฤติตนไปสู่โลกุตรภูมิหรือเป็นอริยบุคคลนะทีนี้อาตมาจะขอมักเว้นไว้นิดหน่อยไม่ขยายความทิฏฐิต่อไปเท่าไหร่นะถ้าขยายความแล้วโอ้โหมันจะไปใหญ่เลยเป็นสัมมาทิฏฐิจากสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิ10มีอะไรจะได้ไปโอ้โหจะไปกันใหญ่เลยแต่ในนี้มันจะมีนะเดี๋ยวต่อไปถึงอ่านต่อเลยนะสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์แบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์นี่แหละแบบสาธารณรัฐโปรตุเกสที่กำลังกล่าวถึงนี่แหละนะสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์แบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ไม่ควรจะเมินมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือเป็นไปไม่ได้เพราะในเมืองไทยมันก่อรูปขึ้นมาเป็นสังคมกลุ่มชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจสาธารณโภคีสำเร็จยืนยันได้แล้วนะนี่ก็อาตมาก็หยิบมาเขียนโดยที่เรียกว่ามีข้อมูลมีหลักฐานมีอะไรต่ออะไรก็เอามาเขียนยืนยันไปผู้ใดสงสัยจะตามมาพิสูจน์เชื้อเชิญให้มาดูได้นะก็มากันแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นเศรษฐกิจชนิดใหม่เป็นนวัตกรรมสำคัญเกิดขึ้นมาท้าการพิสูจน์ในสังคมโลกฟังดูน่าสนใจนะเป็นนวัตกรรมสำคัญเกิดขึ้นมาท้าการพิสูจน์ในสังคมโลกสาธารณโภคีนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องพิเศษสุดนะเรื่องพิเศษสุดยอดของพุทธอาตมาขยายความว่าเป็นเรื่องพิเศษสุดยอดของพุทธสาธารณโภคีเนี่ยสาธารณโภคีเป็นสมบัติสุดพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงนำมาให้แก่มวลมนุษยชาติเกิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกฟังดูแล้วน่าทึ่งนะสาธารณโภคีนี่อาตมาเรียกขานจนกระทั่งว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนะเป็นเรื่องที่วิเศษสุดวิเศษที่พระเจ้าทรงค้นพบเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเป็นเรื่องวิเศษจริงๆเป็นเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจชนิดที่ในสังคมทุกวันนี้ในโลกเนี่ยไม่มีทำไม่ได้แต่ทำได้คือทั่วไปเขาไม่มีอาตมาเอาของพระเจ้านี่มาพิสูจน์อาตมาทำงานศาสนามายังไม่ถึง40ปีดี30กว่าปีเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะนอกจากเริ่มต้นจากศูนย์แล้วยังไม่พอยังถูกต่อต้านอีกต่างหากถูกหาว่ามาล้มล้างศาสนาพุทธมาทำลายศาสนาพุทธสอนออกนอกรีดนอกธรรมศาสนาพุทธถูกหาว่าไม่จะหาว่าธรรมดาฟ้องร้องขึ้นศาลเนี่ยอาตมาแพ้ความด้วยถึงขนาดนั้นเลยสู้กันมาจากศูนย์จากการถูกต่อต้านถูกข้ามแย่งถูกล้มล้างหนักหนาสาหัสมากแต่อาตมาก็ยังไม่หนักหนาเท่าพระพุทธเจ้าที่ประกาศทฤษฎีพุทธศาสนาในยุคของพระองค์หรอกยุคโน้นมันเป็นเทวนิยมเต็มบ้านเต็มเมืองท่านก็ประกาศอะเทวนิยมของท่านหรือว่ารัฐคุณธรรมหรือว่าคุณสมบัติต่างๆแบบพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นเนี่ยมันแสนยากมาถึงวันนี้ก็คนขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้ คนเสื่อมไปจากศาสนาพุทธหรือเข้าใจศาสนาพุทธเพี้ยนผิดไปจากเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าเยอะแล้วจนกระทั่งไปยึดถือเอาความผิดเอาคำอธิบายเอาแนวคิดที่มันผิดคิดผิดที่ผิดอาตมาขออภัยนะที่ต้องพูดอย่างนี้นะไปยึดเป็นทิฏฐิที่ผิดแล้วก็ยึดว่าอย่างนั้นแหละเป็นทางถูกถ้าจะพูดในภาษาสำนวนก็บอกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเข้าใจผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดกลับกันแล้วมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันพูดกันแล้วก็เลยพูดกันไม่ไหวมันไม่มีจนกระทั่งอาตมาถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เขาจริงไม่ใหม่หรอกพระพุทธเจ้าท่านใช้มาแล้วท่านประกาศมาแล้วต้องมีอยู่ในสังคมมนุษยชาติมาแล้วแต่ที่นี่มันหลายปีหลายร้อยปีจะเป็นพันปีมันเลือนหายไปมันไม่มีอาตมานำกลับมาตอนนี้มันก็เลยเหมือนของใหม่เป็นนวัตกรรมเหมือนของใหม่เหมือนลัทธิใหม่เหมือนระบบใหม่เหมือนระบอบใหม่เศรษฐศาสตร์อย่างใหม่รัฐศาสตร์อย่างใหม่สังคมศาสตร์อย่างใหม่อย่างนี้อย่างสาธารณโภคีนี่เป็นทั้งสภาพของสังคมศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์ทั้งรัฐศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์อะไรนี้ด้วยนะเป็นเรื่องที่วิเศษที่คนกำลังค้นหาเดี๋ยวจะรู้ตามไปดีๆเถอะว่าสุดวิเศษอย่างไรและใหม่อย่างไรและเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างไรนะเอาต่ออ่านต่อพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพิสูจน์ความเป็นสาธารณโภคีนี้ได้สำเร็จในยุคของพระองค์ทั้งๆที่ยุคนั้นยังเป็นยุคสังคมทาสยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยุคที่คนยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิคนใช้สิทธิอะไรไม่เป็นทาสเหมือนไม่ใช่คนที่จะของทาสให้ค่าเท่ากับวัตถุมีชีวิตเท่านั้นนะในยุคโน้นนะในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชในยุคสังคมทาสในยุคที่คนผู้คนมันก็พอๆกับสัตว์ตัวหนึ่งที่เจ้าของทาสหรือเป็นนายทาสเนี่ยเขาจะใช้สอยเขาจะทำอะไรเขาจะตัดหัวคู่แห่งยังไงก็เหมือนกับสัตว์ที่มีชีวิตเท่ากับสิ่งที่มีชีวิตวัตถุที่มีชีวิตอะไรอันหนึ่งนะแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถปลดความเป็นทาสได้ทำให้คนหลุดพ้นออกมาจากความเป็นทาสได้ทำให้คนมีอิสระเสรีภาพจากสังคมทาสได้สำเร็จหลุดพ้นแม้จากชั้นวรรณะของชาวอินเดียหลุดพ้นแม้แต่ความเป็นวรรณะของชาวอินเดียพระพุทธเจ้านี้แหละที่เป็นนักการเมืองผู้ทรงสถาปนาประชาธิปไตยให้ใช้ได้สำเร็จในหมู่ชนคนยุคนั้นส่วนหนึ่งต้องตามคำไว้ด้วยว่าส่วนหนึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดไปทีเดียวหรอกเพราะว่าเขายังยึดถือลัทธิเก่าระบอบเก่าอยู่อีกเยอะเหมือนกันแต่ได้ส่วนหนึ่งนะได้สำเร็จในหมู่ชนคนยุคนั้นส่วนหนึ่งท่ามกลางสังคมประเทศยุคสมบูรณาญาสิทธิราชแท้ๆและเป็นยุคทาสที่คนไร้สิทธิมนุษยชนไม่มีสิทธิไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิป้องกันตนเองกันเลยแท้ๆก็ยังเป็นไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์ชนิดที่กษัตริย์ในยุคนั้นต่างยินยอมให้พระพุทธเจ้าประกาศรัฐอิสระส่วนพระองค์นะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศรัฐอิสระส่วนพระองค์ได้ในทุกแคว้นที่พระพุทธเจ้านำศาสนาพุทธเข้าไปประกาศเผยแพร่พระพุทธเจ้านำศาสนาพุทธของพระองค์ไปเผยแพร่ที่แคว้นไหนก็แล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินหรือว่ากษัตริย์ในแคว้นนั้นๆๆๆน่ะยอมยินยอมให้พระพุทธเจ้าประกาศเหมือนประกาศตั้งรัฐอิสระซ้อนอยู่ในแคว้นเขาทุกที่เลยนะศาสนาพุทธเข้าไปเผยแพร่จนมีคนเข้าสู่ศาสนาของพระองค์มากมายนะผมเลยเปิดดูตัวอย่างหลักฐานยืนยันได้จากพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ100นะข้อ100และข้ออื่นๆมีอีกนะโมเลปิดนะถ้าใครสงสัยมีพระไตรปิฎกก็ไปเอาพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ100และข้ออื่นๆมาอ่านดูอันในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชและยุคสังคมทาสเช่นนั้นจึงทำให้เกิดสาธารณโภคีได้แค่แก่กับสังคมได้แค่กับสังคมนักบวชเท่านั้น ยังทำให้เกิดกับสังคมคารวาสไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเปิดเผยแล้วก็ให้คนมาปฏิบัติแล้วก็ให้สิทธิเต็มที่ได้แค่ในสงฆ์ไปทำกับสังคมของคารวาสยังไม่ได้ยุคนั้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นยุคสังคมธาตุแล้วก็เป็นยุคที่คนยังเข้าใจเรื่องสิทธิยังไม่กว้างขวางเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้มากก็เลยได้แค่นั้นนะแต่ในสังคมยุคปัจจุบันทุกวันนี้ไม่ใช่ยุคธาตุกันแล้วคนมีสิทธิมนุษยชนรู้จักสิทธิต่างๆดีทุกคนมีความเป็นอิสระเสรีกันทั่วไปคนมีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ชีวิตของตนอยู่ในสังคมที่มีระบบที่ดีด้วยปัญญาของตนได้อย่างอิสระเป็นสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมประชาธิปไตยด้วยนะเดี๋ยวจะได้ขยายความนี้อาตมาจะย้อนกลับมาขยายความตอนนี้อ่านไปสักก่อนสักหน้าสองหน้านะเป็นสังคมประชาธิปไตยระบบสาธารณรัฐโภคีจึงเปิดกว้างขยายออกไปสู่ประชาชนคารวาสทั่วไปได้แล้วไม่เหมือนพุทธยุคต้นโน้นกระทั่งสามารถใช้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าให้แผ่ผลไปปลดปล่อยชาวคารวาสจนเกิดสังคมชุมชนหมู่บ้านที่มีสารณียธรรม6ได้ทั่วถึงเป็นสามัญญตาทำให้จนกระทั่งเกิดในสังคมคารวาสเนี่ยเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านกันทั้งหมู่บ้านเลยเป็นสาธารณโภคีได้ทั้งหมู่บ้านและที่สำคัญยิ่งคือเกิดสาธารณโภคีกันได้ในหมู่คารวาสด้วยเป็นได้ทั้งชุมชนไม่ใช่เกิดได้แต่หมู่บ้านไม่ใช่เกิดได้แต่หมู่นักบวชเท่านั้นคารวาสก็มีศีลแต่ละฐานะของตนอยู่ทั่วไปคารวาสก็มีทิฏฐิอย่างที่นักบวชมีได้อยู่ทั่วไปจนกระทั่งเกิดสังคมสาธารณโภคีเป็นเครือแห่อาตมาใช้คำว่าเครือแห่มันจะต่างกับว่าเครือข่ายอยู่พอสมควรใช้ภาษาอังกฤษเครือแห่นี่ว่า pyramidal web นะ pyramidal web ไม่ได้ใช้คำว่าเน็ตนะเน็ตอะไรเน็ตเบิร์กเน็ตอะไรทั้งนั้นนะใช้คำว่า pyramidal web นะกระจายไปในประชาชนของประเทศที่ต่างก็ประพฤติตนอย่างอิสระได้ยิ่งกว่ายุคทาสตามระบบสาธารณโภคีเป็นปกติได้ท่ามกลางระบบทุนนิยมเสรีอย่างสุขสงบไม่ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนใดๆซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากอ่านไปอีกสักปริเชษหนึ่งแล้วจะได้ขยายความนะความเป็นสาธารณโภคีนี้เกิดได้เป็นได้จริงเพราะผู้คนบรรลุคุณวิเศษของพุทธเป็นอริยะได้จริงอันประกอบไปด้วยทั้งคุณธรรมทั้งคุณประโยชน์ทั้งคุณค่าทั้งคุณวุฒิทั้งคุณลักษณะทั้งคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์แห่งความเป็นสังคมมนุษย์ที่พิเศษลึกซึ้งเกินกว่าของคนสามัญอย่างเรียกปุถุชนในชาวสังคมโลกฟังแล้วเหมือนจะยกย่องยกยอแหมมันเป็นการยกตัวยกตนอะไรมากมากซึ่งก็จริงถ้าจะว่าไปแล้วก็จริงมันเป็นการยกเพราะมันสูงจริงมันประเสริฐจริงอริยะนี่แปลว่าประเสริฐนะเอาทีนี้ย้อนกลับมาดูที่มาทวนที่อาตมาอธิบายมาอ่านไปพอสมควรแล้วว่าสังคมแบบนี้เกิดขึ้นได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เกิดจริงเป็นจริงโดยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศและก็ปฏิบัติให้ผู้คนมาพิสูจน์ตนเองตั้งแต่ยุคของพระองค์เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วพระองค์ทำสำเร็จแต่ว่าในยุคโน้นอย่างที่อาตมาอ่านผ่านไปแล้วก็ขอขยายความซ้ำไปให้ฟังในยุคโน้นนั้นต้องเป็นสังคมสงฆ์ก็หมายความว่ามาบวชเป็นพระมาเป็นภิกษุมาเป็นสมณะมาบวชแล้วมาปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบวชมาบวชแล้วเนกขัมมะจนกระทั่งมีภูมิธรรมมาถึงขั้นได้บวช คนเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีจริงเป็นคนมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละและเป็นคนมีสาธารณโภคีมีการกินใช้ร่วมกันในสมบัติของกลางสาธารณโภคีหมายความว่ามีสมบัติส่วนรวมส่วนกลางเป็นของกลางทุกคนใช้ร่วมกันเป็นของรวมกันเหมือนบ้านบ้านหนึ่งครอบครัวหนึ่งทรัพย์สินสมบัตินี่เป็นของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ใช้สอยกินใช้ตามควรเหมือนอย่างบ้านเหมือนอย่างครอบครัวอย่างนี้เลยนี่คือสาธารณโภคีและก็ไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเหมือนทั้งหมู่บ้านเลยหมู่บ้านนี่เป็นร้อยๆหลังหลายหลังคาเรือนอยู่กันเป็นสาธารณโภคีหมดทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่เป็นแค่ครอบครัวเดียวบ้านเดียวแต่เป็นทั้งหมู่บ้านนะซึ่งเป็นเรื่องประหลาดทีนี้ยุคพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นหมู่บ้านแบบนั้นได้แต่ในเฉพาะสงฆ์หมายความเฉพาะในกลุ่มหมู่ของผู้บวชเท่านั้นจะให้ไปถึงหมู่บ้านไปถึงบ้านต่างๆนานากับสังคมคารวะด้วยเนี่ยยังไม่ได้อันนี้ในยุคโน้นเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นยุคทาสซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่บังอาจที่จะไปล้มล้างระบบทาสกับสังคมกว้างนอกเขตของท่านไปได้เลยแต่ท่านทำได้แล้วท่านทำจนกระทั่งแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีสิทธิ์เด็ดขาดในแต่ละแคว้นในยุคนั้นก็ยินยอมให้ท่านทำอย่างนี้ได้กับคนที่มาอยู่ในแวดวงของพระเจ้ามาบวชแล้วเป็นต้นเนี่ยแม้จะเป็นใครมาอยู่ในวรรณะไหนเป็นทาสมาบวชเป็นชาววรรณะจันทานวรรณะสูตรวรรณะแพทย์วรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์อะไรก็ตามใจมาบวชมาปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าแล้วทุกคนหมดปลดปล่อยความเป็นทาสปลดปล่อยความเป็นวรรณะเป็นวรรณะเดียวกันหมดเลยจันทานก็วรรณะเดียวกันกับกษัตริย์กับพราหมณ์พราหมณ์หรือกษัตริย์ที่มาบวชด้วยนั้นถ้าบวชทีหลังก็ต้องกราบจันทานที่บวชก่อนที่เป็นพระผู้ที่มีพรรษาแก่กว่าต้องกราบเคารพไม่ใช่หมายความว่าเป็นวรรณะนั่นจะเป็นวรรณะอย่างเก่าที่เขาถือกันอยู่ข้างนอกทางวงสังคมอินเดียแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังถือเขาก็ยังยึดนะอย่าว่าจะกราบเคารพเลยไปใกล้ยังไม่ใกล้แตะยังไม่แตะเลยจันทานเนี่ยเขาไม่ใกล้เลยถ้าไปแตะเนื้อต้องตัวกับจันทานถือมันเสนียดจันไรมากต้องโอ้โหเอาน้ำนมมาล้างเอาอะไรอู้อาตมาเขาก็ยึดถือกันหนักจัดสมัยโน้นก็ยังยึดถืออย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสามารถที่จะปลดปล่อยปลดแอกวรรณะต่างๆถ้ามาบวชมาอยู่ในศีลอยู่ในทิฏฐิอยู่ในทฤษฎีอยู่ในหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ยอมพระเจ้าแผ่นดินแคว้นไหนก็ยอมทุกแคว้นเลยพระเจ้าจะไปประกาศศาสนาของท่านไปประกาศที่แคว้นไหนไปพระเจ้าแผ่นดินที่ไหนก็ยอมเหมือนให้ท่านมีรัฐอิสระที่คนมาอยู่ในหมู่ของท่านแล้วเนี่ยมีสิทธิพิเศษเป็นทาสก็จบความเป็นทาสพระพุทธเจ้าถึงขั้นมีเหตุเนี่ยที่อาตมาอ้างอิงในข้อ9โอ้ไม่ข้อไปในข้อ100เล่ม9พระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ100เนี่ยที่ยืนยันเนี่ยก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูในสามัญญผลสูตรพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่แหละเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าอะไรศาสนาท่านจะมีผลมีประโยชน์ยังไงมีสามัญญผลมีผลที่จะไปให้เป็นสมณะหรือผลให้เป็นเรื่องที่มันเป็นความสูงความเจริญความประเสริฐได้ขนาดไหนท่านก็อธิบายไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่ว่ามีศีลมาเรื่อยๆมีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้มาจนกระทั่งมีความมีศีลเป็นอาริยะมีสมบูรณ์อินทรีย์มาเป็นผู้มีความสันโดษมักน้อยสันโดษปลดปล่อยทิ้งทรัพย์สริงคารมาจองเรือนชานจนกระทั่งมามีคุณสมบัติพิเศษเป็นอาริยธรรมมีศีลเป็นอาริยะมีสมบูรณ์อินทรีย์เป็นอาริยะมีความสันโดษเป็นอาริยะอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนมาบวชได้อย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีทาสมีอำมาตย์ที่เป็นทาสของพระเจ้าชาติศัตรูริทันย้อนถาม ท่านถามพระเจ้าอัสสัตถชาติครูว่าถ้าอำมาตย์ของท่านหรือเป็นทาสของท่านเนี่ยที่เป็นทาสรับใช้ท่านเสร็จแล้วเข้ามาาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้ามาบวชกับท่านแล้วก็ได้คุณธรรมอย่างนี้เนี่ยท่านจะเอาอำมาตย์หรือจะเอาทาสผู้นี้นี่คืนไปเป็นทาสอย่างเดิมไม่ได้ต้องกลับคืนไปเป็นทาสอย่างเก่าแต่ท่านจะคิดจะเอาทาสนี้กลับไปคืนไปเป็นทาสอย่างเก่าไหมพระเจ้าชาติศัตรูก็ทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าโอ้ไม่ได้ท่านจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าคนมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีแต่ท่านจะกราบเคารพเขาเพราะเขามีคุณธรรมเขามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือมีสารานิยธรรมอย่างที่ในสูตรที่อาตมาอ้างขึ้นมาให้ฟังเนี่ยมีสารานิยธรรมมีปิยกรณะมีครุกรณะนี่ยังอ่านไม่ถึงในพุทธพจน์แก่แต่และมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเผื่อว่าเขามาอย่างนี้เป็นได้อย่างนี้มีแต่มาพระเจ้าชาติชาติศัตรูท่านตรัสท่านบอกว่ามีแต่ท่านนั่นแหละจะต้องกราบเคารพเขาจะต้องอุดหนุนจนเจือจะอุปถัมภ์คำชูเขาต้องเคารพบูชาเขาอย่างนี้เป็นต้นคิดดูสิว่าพุทธเจ้าท่านประสบผลสำเร็จขนาดไหนในยุคโน้นยุค 2,500 กว่าปีเป็นยุคทาสยุคสมบูรณาญาสิทธิราชทุกที่คนที่เป็นทาสนี่ไม่ได้เลยนะแม้แต่ยังเป็นทาสเป็นเนี่ยนับถือกันทางวรรณะเนี่ยวรรณะเป็นวรรณะดันทานวรรณะสูตรวรรณะแพทย์อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเขากดขี่กันเป็นระดับซึ่งดันทานนี่ต่ำสุดละแต่ว่ายุคนั้นเขาพระพุทธเจ้าจะประกาศสิ่งที่วิเศษของท่านได้ถึงขนาดนี้มาถึงยุคนี้ตอนนี้อาตมาบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนได้รับอิสระกันทั่วไปมีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ชีวิตของตนอยู่ในสังคมที่มีระบบที่ดีด้วยปัญญาของตนได้อย่างอิสระเป็นสังคมประชาธิปไตยยุคนี้ยุคประชาธิปไตยพูดกันรู้เรื่องไม่ใช่ยุคทาสอย่างเก่าแล้วไม่ใช่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยเพราะงั้นธรรมะของพระเจ้าหรือทฤษฎีพระเจ้านี่เมื่อมาปฏิบัติจริงตามที่ว่านี้จึงเกิดจริงตามธรรมชาติขออภัยถ้าอาตมาจะต้องยกตัวอย่างชาวอโศกที่เกิดแล้วเป็นแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายออกบังคับว่าผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจะต้องได้เป็นสาธารณโภคีจะต้องมีสิทธิอะไรต่างๆนานาหรือได้รับการยกเว้นปลดแอกอะไรไม่ใช่ไม่ต้องไปออกกฎหมายแต่คุณสมบัติจะเป็นเองคุณสมบัติจะเป็นยังไงก็จะมีเมตตากายกรรมไงจะมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมจะมีศีลมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตามีระบบสาธารณโภคีมีกันทั้งหมู่บ้านเลยชาวอโศกทำแล้วหมู่บ้านของชาวอโศกทุกหมู่บ้านชุมชนทุกชุมชนเป็นสาธารณโภคีหมดหมายความว่ามีเงินเป็นของส่วนกลางทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนไม่ใช่ของส่วนตัวทุกคนมีสิทธิ์ใช้ของส่วนกลางกินของส่วนกลางใช้ของส่วนกลางใช้สอยกินอยู่ร่วมกันเป็นส่วนกลางซึ่งเหนือชั้นกว่าคอมมิวนิสต์เหนือชั้นกว่าสังคมนิยมที่เขาพยายามกระทำพยายามที่จะหาระบอบที่ดีให้แก่สังคมแต่นั้นที่มันที่อาตมาว่าไม่ดีเท่ากับเพราะว่าสังคมคอมมิวนิสต์ก็ดีสังคมนิยมก็ดีไม่สามารถที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถที่จะทำให้เป็นไปได้ยั่งยืนทำไปได้ตลอดอย่างคอมมิวนิสต์เห็นมันพยายามทำได้แค่70กว่าปีล้มละลายแล้วนี่ถือว่าล้มละลายแล้วมาถึงวันนี้ลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มแหละไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้การปฏิบัติประพฤติทางจิตวิญญาณเขาดูถูกศาสนาด้วยนะคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นวัตถุนิยมเป็นถือเป็นวัตถุไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจจิตวิญญาณแต่ของพระพุทธเจ้านั้นถึงจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณอยู่เหนือวัตถุทั้งหมดเลยจิตวิญญาณอยู่เหนือวัตถุมีปัญญามีกำลังใจไม่ติดลาภยศสรรเสริญโลกียสุข ไม่คือลดกิเลสจริงๆลดโลภโกรธหลงไม่ยึดเป็นของตัวของตนมีการเมตตามีการเกื้อกูลมีการเสียสละมีการแจกจ่ายเจือจานมีการไม่หวงไม่แหนไม่ขี้เหนียวไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่วิเศษของมนุษย์มีได้จริงถ้ามีได้จริงแล้วเกิดจริงเพราะงั้นหมู่บ้านหรือชุมชนที่อย่างชาวโศกที่ปฏิบัติเนี่ยเขามาอยู่ด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับเขาทำงานฟรีเอาเข้ากองกลางหมดอย่างนี้เป็นต้นตัวเองก็กินน้อยใช้น้อยเป็นคนมีวรรณะแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วรรณะแบบอินเดียวรรณะที่ว่านี้มีวรรณะ9มีความวรรณะ9นี่มีอยู่9ตัวภาษาบาลี1สุภระ2สุโปสะ3อปิจฉะ4สันตุทิ5สันเลขะ6ทูตะ7ปาสาธิกะ8อัปปัจจยะ9วิริยารัมภะนี่เป็นคุณสมบัติของวรรณะ9ซึ่งอาตมาเรียกว่า the classes เป็นผู้มีชั้นมีวรรณะพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าวรรณะตรัสว่าวรรณะโดยตรงเลยวรรณะที่ทั้ง9ผู้มีวรรณะนี่ในพระไตรปิฎกแปลว่าเป็นคุณคอควายสรูนอนเนนคุณทั้ง9เป็นคนมีคุณสมบัตินั่นเองวรรณะ9เนี่ยนะเพราะคนที่มีคุณสมบัติเลี้ยงง่ายสุภระเลี้ยงง่ายสุโภสะบำรุงง่ายนะอภิชะมากน้อยสันตุทิสันโดษตะบังค่อยๆไล่ค่อยๆแปลไปทีระดับสันเลขะมีการขัดเกลาขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลากิเลสขัดเกลาทุจริตอกุศลอะไรออกจากตัวเองทูตะมีศีลเคร่งได้ศีลสูงๆท่านก็มีได้แล้วก็ศีลเคร่งๆนี่คือคนเห็นว่าศีลนี่เคร่งคนที่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยจะเห็นเคร่งแต่ผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยไม่เคร่งไม่เคร่งอะไรหรอกไม่ฝืนอะไรหรอกสบายๆปกติเป็นมีศีลเป็นปกติมีศีลเป็นสามัญมีศีลเป็นธรรมดาถ้ามีศีล10อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆศีล10นี่ข้อที่10คือไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองท่านไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีศีลไม่ต้องมีใช้เงินใช้ทองเป็นของส่วนตัวเลยไม่ต้องสะสมเงินทองส่วนตัวเป็นธรรมดาไม่ทุกข์ร้อนไม่ลำบากใจไม่โหยไม่หาไม่เอาอะไรอาวรไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรเลยสบายสบายอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือมีศีลมีศีลทูตะมีศีลที่เคร่งทูตะหรือทุดงเนี่ยเราเรียกว่าศีลเคร่งเพราะเหมือนอย่างพระกัสสปะถ้ามีศีล13ข้อทุดง13ข้อนี่ท่านอยู่ท่านสบายสบายอยู่ป่าเป็นวัดใช้ป่าบางสุกุลเป็นวัดนอนโคนไม้เป็นวัดอะไรเงี้ยบิณฑบาตเลี้ยงตนเป็นวัดอะไรต่างๆนานา13ข้อนี่คุณท่านสบายสบายไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากเลยมันเป็นสามัญมันเป็นปกตินี่คือทูตะคือศีลที่เคร่งเคร่งหรือยกตัวอย่างสมัยนี้ศีลที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยมาปฏิบัติทางนี้แล้วแม้เป็นคารวะชาวโซนี่เป็นคารวะไม่มีไม่สะสมทรัพย์สมบัติเงินทองทำงานฟรีแล้วก็ไม่ต้องสะสมเงินอยู่ไปกับหมู่กับฝูงอยู่กับหมู่สาธารณะส่วนกลางเนี่ยไปจนตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในนี้ได้สบายเลยนี่เป็นต้นนี่คือบทพิสูจน์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเป็นกันทั้งหมู่บ้านนะเป็นกันทั้งหมู่บ้านเป็นสาธารณโภคีทั้งหมู่บ้านทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านเป็นบ้านวัดโรงเรียนมีนักเรียนรุ่นที่เรียนหนังสือก็เรียนไปอยู่ในหมู่บ้านสาธารณโภคีหมดนักเรียนก็เรียนฟรีใช้สอยรายใช้ทุกอย่างกินอยู่หลับนอนฟรีนะอะไรนี้เป็นต้นแม้แต่เด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันช่วยคืออยู่กันอย่างครอบครัวเดียวกันจริงๆอย่างนี้เป็นเรื่องที่อบอุ่นเป็นเรื่องที่อาตมาจะบอกว่าเป็นสิ่งวิเศษหลายคนบอกว่ามันทำได้ไม่มากไม่กว้างไม่ไกลอาตมาก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่ามันไม่ได้กว้างไม่ไกลยังไงเพราะอาตมาทำงานมาแค่สามสิบสี่สิบปีเนี่ยจากศูนย์และถูกต่อต้านดังกล่าวแล้วอาตมายังทำได้มาถึงขนาดนี้จากศูนย์จากอาตมาตัวคนเดียวนะนำพากันมาแล้ววิธีสอนความหมายความรู้การอธิบายถึงเรื่องความรู้ต่างๆของแนวทางพุทธศาสนาแบบที่อาตมานำพามาเนี่ยเป็นแบบที่เขาหาว่าอาตมามาทำธรรมวินัยวิปริตด้วยว่ามันเป็นนอกเรื่องนอกรีดเป็นเรื่องที่มาสอนผิดๆด้วยถูกต้านอย่างขนาดหนักด้วย แต่ตมาก็พยายามที่จะสอนที่จะประกาศที่จะเผยแพร่ที่จะให้คนเข้าใจดูคนก็เข้าใจแล้วก็มีปัญญารู้ได้เชื่อถือเชื่อมั่นแล้วก็มาปฏิบัติตามมาพิสูจน์จนเลิกออกมาจากโลกีมาเป็นโลกุตระเลิกออกมาจากการแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เป็นสามัญของโลกธรรมหรือโลกียะออกมาแล้วแยกออกมาได้ออกมาอยู่กันมาทำงานกันฟรีนะทำงานกันอย่างสบายสบายนะกันทั้งหมู่บ้านเลยพูดก็พูดเถอะแม้แต่โทรทัศน์กำลังออกขนาดนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยคนทำงานพนักงานคนที่ทำงานในโทรทัศน์ช่องนี้เนี่ย FMTV เนี่ยหรือเพื่อมนุษยชาติเนี่ยทำงานเป็นของส่วนกลางทำงานไม่มีรายได้ไม่มีเงินเดือนทำได้ยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราที่มาออกรายการที่เป็นพิธีกรเป็นโฆษกเป็นผู้จัดรายการเป็นผู้ทำรายการเป็นผู้ทำอะไรอยู่เนี่ยโทรทัศน์ช่องนี้เนี่ยคนทำงานฟรีแปลกไหมประหลาดดีไหมนะเพราะงั้นใครจะมาเอาความร่ำความรวยจากโทรทัศน์ช่องนี้จะมาหากินเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ได้ทั้งรวยทั้งดังได้เงินได้ทองด้วยเหมือนกับจะช่องอื่นๆเนี่ยอย่ามาเชียวมาช่องนี้อกหักแน่นอนช่อง FMTV เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าไปพูดข่มใครแต่พูดอย่างภาคภูมิใจว่าทฤษฎีของพุทธเจ้านี่สุดวิเศษอย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นทฤษฎีสุดวิเศษสิ่งมหัศจรรย์เป็นสมคุณสมบัติสุดวิเศษที่พุทธเจ้าถึงค้นพบแต่ยุคโน้นอาตมาเอามาอธิบายยุคนี้ให้คนมาปฏิบัติฝึกฝนจนกระทั่งมาเป็นคนชนิดเดียวกันเนี่ยอย่างที่พุทธเจ้าท่านประกาศมาเป็นคนมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีอย่างที่ว่าเนี่ยมีศีลสามัญญาตาศีลสามัญญาตาอธิบายไปแล้วว่าทั้งหมู่บ้านนี่มีศีลทั้งหมดเด็กเล็กเด็กน้อยจนกระทั่งคนแก่ศีลอย่างต่ำก็คือศีล5ท่านโสดาบันใครจะศีล8เป็นสกิทาคามีใครจะศีล10เป็นอนาคามีหรือสูงขึ้นไปเป็นอรหันต์ศีลสูงขึ้นไปเชิญตามฐานานุฐานะทำได้แต่ทุกคนพื้นฐานต้องมีศีลในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีการฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นศีลข้อหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเออถ้าฆ่ามากินได้ฆ่าสัตว์ที่มากินเลี้ยงชีพได้ไม่มียกเว้นเลยศีลทุกคนมีศีลทุกคนไม่กินเนื้อสัตว์เพราะไม่ต้องฆ่ามากินทุกคนไม่เลี้ยงสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ในหมู่บ้านนั้นไม่มีประมงไม่มีปศุสัตว์ไม่มีอาชีพนี้เลยสัตว์มันจะอยู่ก็อยู่ของมันตามธรรมชาติเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเราไม่ต้องไปเทใดเลี้ยงมันเสร็จเลี้ยงมันแล้วก็เอามาฆ่ามาแกงเอามาขายอะไรไม่เอาสัตว์มันก็อยู่ของมันเป็นนิเวศนิเวศวิทยาอยู่กันรวมกันมันก็อยู่กันเป็นธรรมชาติของโลกที่มันจะเกื้อกูลกันไปสัตว์ร้ายสัตว์ไม่ดีอะไรก็ห่างหรือว่าหาทางหลีกเลี่ยงกันถ้าสัตว์ใดมันอยู่ดีก็มันก็อยู่กันไปช่วยกันทำงานสัตว์มันก็ช่วยกันทำงานต้นหมากรากไม้พืชพันธุ์สัญญาหารอากาศมันก็ช่วยกันทำงานนะเพราะฉะนั้นสังคมที่มีลักษณะระบบสาธารณโภคีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นเครือแห่ที่อาจผ่านไปแล้วนี่จนกระทั่งเกิดสังคมสาธารณโภคีเป็นเครือแห่พีระมิดอลคือพีระมิดนี่แหละพีระมิดอลเว็บเป็นเครือแห่ที่พีระมิดอลเว็บหมายความว่าเหมือนกับพีระมิดหรือเหมือนกับแห่ที่มียอดแล้วก็มีคลุมรวมมามีเนื้อในสารสอบประสานกันอยู่อย่างมีระบบสารก็อยู่อย่างมีสัดมีส่วนมีระบบมีช่องมีตามีส่วนที่จะประสานกันเกื้อกูลกันปฏิสัมพัทธ์กันอยู่เป็นองค์รวมเป็นเครือข่ายจากสูงลงมาหาต่ำคนสูงเป็นอย่างไรคนสูงคือคนประเสริฐคนประเสริฐเป็นคนอย่างไรมีวรรณะ9อย่างที่อาตมาพูดไปแล้วคนประเสริฐคือเป็นคนมักน้อยมักน้อยจนกระทั่งเป็นอนาคาริกชนคือเป็นคนไม่ต้องมีทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานอะไรให้ของตัวเองเลยไม่ต้องสะสมเงินทองเลยเป็นคนศีล10ขึ้นไปนี่เป็นต้น ไม่ต้องมีคุณสมบัติไม่ต้องมีการสะสมอยู่อย่างสบายเพราะฉะนั้นคนยิ่งสูงยิ่งไม่มีเงินยิ่งสูงยิ่งไม่สะสมยิ่งสูงยิ่งไม่ต้องห่วงหาอาวรณ์อะไรเรื่องทรัพย์สินการบ้านช่องเรือนชานไม่มีบ้านของตนเองไม่มีเงินทองของตนเองไม่มีทรัพย์สินการอะไรของตนเองนั่นคือคนสูงคนประเสริฐไม่ใช่คนสูงคือคนรวยไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องเบ่งอำนาจไม่ต้องเบ่งอำนาจมีคนเคารพนับถือยกให้เองอำนาจโดยธรรมไม่ใช่อำนาจไปตั้งไว้ว่าเป็นอำนาจเป็นสิทธิ์เป็นอะไรต่ออะไรเป็นเบ่งเป็นข่มคนอื่นไม่ใช่เลยนะอาตมาอธิบายไปอาตมาอธิบายมาแล้วปรากฏว่าเวลามันจะหมดภาคต้นแล้วนะภาคแรกภาคที่จะอธิบายธรรมะมาอาตมาก็อธิบายอ่านไปได้พอสมควรแล้วก็ขยายความไปพอสมควรคราวหน้ามาทวนอีกทีนึงทวนนิดหน่อยแล้วก็ต่อไปอีกคิดว่าก็คงจะต่อกันได้นะสำหรับวันนี้เวลามันมาถึงวาระที่จะต้องพักในช่วงแรกในภาคแรกซะแล้วนะมันก็ขยายความมาถึงได้ว่าเป็นเครือแห่เครือแห่จะเป็นอย่างไรต่างกับเครือข่ายที่เขาใช้กันทั่วไปอย่างไรเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายความในคราวหน้าสำหรับคราวนี้ผู้ที่จะส่งประเด็นมาก็ส่งมาเรื่อยๆตอนนี้ก็พักขอพักก่อนนะโทรศัพท์027335280นะซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ส่งประเด็นต่างๆมาได้หรือจะโทรศัพท์มาที่085949-2980นะ085949-2980นะที่ขึ้นที่หน้าจอนั่นแหละนะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งประเด็นมาได้ก็ส่งมาเดี๋ยวอาตมาภาคหลังจะได้ตอบประเด็นต่างๆคราวนี้ประเด็นสดๆคงยังไม่เข้ามาเพราะว่าอาตมาอัดแห้งๆนะก็จะตอบประเด็นที่มีอยู่เก่าที่ส่งมาไปเรื่อยๆนะตามที่เคยทำสำหรับภาคนี้ภาคต้นของคราวนี้รายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำก็คงจะเพิ่มเป็นวันจันทร์ด้วยจันทร์พุธศุกร์ก็ขอภาคต้นก่อนแล้วพบกันอีกทีภาคหลัง